este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil, mai mult noros, fără precipitații semnificative. Jurnal de corespondent de data asta de la William Totok de la Berlin despre desființarea Oficiului Federal pentru Administrarea Dosarelor Fostei Securități Est-Germane, Stasi. Interviul dimineții realizat de Valentina Ursu cu Ruslan Stânga, director executiv al Institutului pentru Inițiative Rurale. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și-a prezentat primii membri ai viitoarei sale administrații, despre care a spus că va ajuta la însănătoșirea și unificarea Americii, care este pregătită să conducă lumea, nu să se retragă din ea. Adresându-se națiunii marți alături de vicepreședinta aleasă Kamala Harris, Biden a anunțat nominalizările și personalul esențial pentru politica externă și în domeniul securității naționale, conform viziunii sale că Statele Unite trebuie să-și restabilească rolul de lider la nivel global. Biden a spus că administrația sa va fi gata să-și confrunte adversarii fără să-și respingă aliații. La evenimentul politic organizat în orașul Wilmington, statul Delaware, Biden a anunțat că nominalizarea sa pentru funcția de secretar de stat este vechiul său consilier, un veteran al diplomației, Anthony Blinken, care va reclădi moralul și încrederea în Departamentul de Stat al Statelor Unite. Biden i-a prezentat, între alții, și pe Alejandro Mayorkas, ministru desemnat pentru Securitatea Națională, născut la Havana, în Cuba, și pe Avril Haines, director desemnat al agențiilor de informații, prima femeie care poate ocupa acest post. Președintele Vladimir Putin a avut discuții telefonice separate cu omologul său azer Ilham Aliyev și cu premierul armean Nicol Pașinian despre implementarea acordului din 9 noiembrie mediat de Rusia, care a oprit războiul din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, a anunțat Kremlinul marți. Cei trei au discutat de asemenea despre activitatea pacificatorilor ruși, asistență umanitară pentru populația din Nagorno-Karabakh, chestiuni economice și despre deblocarea căilor de transport din regiune, se mai spune în comunicatul Kremlinului, care nu oferă însă și alte detalii. Agenția rusă de știri TASS a relatat că forțele militare armene au părăsit marți districtul Karvachar. Ministerul Apărării de la Baku a anunțat că trupele azere au preluat controlul asupra acestui district pe 25 noiembrie, conform înțelegerilor dintre părți, dar cu 10 zile mai târziu decât ar fi prevăzut inițial acordul de armistițiu. Comunitatea internațională și-a reînnoit marți promisiunile de a acorda Afganistanului ajutoare de miliarde de dolari timp de încă 4 ani, dar a spus că fondurile depind de respectarea drepturilor omului în țara afectată de război. Promisiunile au fost făcute la o conferință a donatorilor la Geneva, care a coincis cu un dublu atac soldat cu cel puțin 14 morți în provincia Bamiyan din centrul Afganistanului, pe fundalul impasului din negocierile de pace purtate de guvernul afgan cu talibanii. Donatorii și-au exprimat îngrijorarea că progresele obținute în ultimii ani, în special în domeniul drepturilor femeilor, pot fi reduse la zero de consolidarea talibanilor, corupția endemică și retragerea iminentă a forțelor americane. La peste 19 ani de la invadarea Afganistanului de către o coaliție internațională condusă de Statele Unite, care a răsturnat guvernul talibanilor și a alungat militanții Al-Qaeda, președintele american Donald Trump a dispus o nouă reducere de trupe săptămâna trecută.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cer variabil, mai mult noros, fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între plus 5 grade în extremitatea de nord a țării și plus 9 în sud. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de plus 7 grade. Vremea ar urma să continue cam în aceeași notă în toată săptămâna. Singura noutate marcantă ar putea fi către weekend ninsori slabe în zona de nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Republica Moldova sunt programate astăzi mai multe evenimente, multe din ele online, cum ar fi conferința Moldova Cyber Week 2020. Este programat de asemenea evenimentul de închidere a proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Are loc de asemenea conferința de presă a președintei alese a Republicii Moldova, Maia Sandu. Forumul Mass Media 2020 este un alt eveniment și tot astăzi se lansează campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, din agenda internațională furnizată de Reuters. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, îl primește la Moscova pe omologul său din Irak, Fuad Hussein. Tot astăzi Lavrov va merge la Minsk, în capitala Republicii Belarus, confruntată cu mari proteste. Ministra de Externe chineză Wang Yi vizitează Seulul pentru discuții cu omologul ei sud-corean Kang Kyung-hwa. Pe plan global se marchează astăzi ziua eliminării violenței împotriva femeilor.
Interviul emisiunii.
Joi, la Chișinău, va avea loc a doua ediție a Congresului Tinerilor Activi din Mediul Rural, care își propune promovarea activismului inclusiv, dar și crearea unei platforme de discuții și schimb de experiență. Valentina Ursu a pregătit o convorbire cu Ruslan Stânga, director executiv la Institutul pentru Inițiative Rurale.
De ce ați ales mediul rural?
În primul rând, Republica Moldova este un stat, o țară rurală. Vorbeam chiar cu câțiva colegi, experți în domeniul statisticii și noi putem să zicem liber că suntem cea mai rurală țară din Europa, după Kosovo. Și de aici pornesc și toate obiectivele, inclusiv ale mele ca și cetățean mă interesează, dar și ca și director al unei organizații non-guvernamentale, care ne-am propus să ocupăm această nișă, neocupată de nimeni deocamdată, și vrem să avansăm tot ce înseamnă dezvoltare rurală, nu agrară, că se face o confuzie. Așa cum este chiar acum la minister.
Țară rurală cu localități depopulate, iar acolo unde este depopulare, acolo se consideră că nu este tineret.
Este adevărat, să ne uităm un pic la statistici, numărul tinerilor s-a micșorat. Potrivit BNS, la începutul anului 2020 erau 706.000 de tineri. Și în 2014, să comparăm, avem cu 26% mai puțin. Doar în 6 ani am pierdut 26% în doar 4 ani. Avem mai puțin cu circa 119.000 tineri. Doar în 6 ani am pierdut așa mulți tineri. Deci vedem că populația de tineri scade, la sat nu scade, pentru că după 15-16 ani este vârsta când absolvesc treapta gimnazială și până atunci se mai regăsesc, după care pleacă. Dar, uitați-vă, în decurs de 10 ani trebuie să se afirme profesional și personal. Mă refer la 15-16 ani, 25-26 de ani. Exact aici se măsoară și rata participării tinerilor la vot, de la 18 până la 25 de ani. Este categoria care participă cel mai puțin. Dar ce vreau să vă zic? Că anume acest interval de timp de 10 ani este crucial în afirmarea profesională și personală a tinerilor. Și dacă statul nu reușește să-i atragă și să-i păstreze în țară, atunci să știți că suntem într-o situație destul de alarmantă, chiar sinistră, aș spune.
Lipsa infrastructurii, lipsa locurilor de muncă, salarii prost plătite, faptul că părinții au ales să-și câștige bucata de pâine peste hotare și au găsit un rost acolo și au adus și odraslele. Cum mai motivați tinerii să rămână în mediul rural?
Toate care le-ați menționat sunt valabile, dar eu m-aș opri la un bloc de probleme care se numește neatractivitatea Republicii Moldova. Deci Republica Moldova nu mai este atractivă pentru tineri, de fapt continuă să rămână neatractivă pentru tineri, dat fiind câțiva factori: sărăcia și serviciile acordate de stat. Mă refer nu la servicii sociale, dar în primul rând la serviciile educaționale și de afirmare profesională. Tinerii nu sunt vânați, în ghilimele, de către autorități ca să-i atragă în economia țării sau în procesul de dezvoltare a țării.
Asta ar însemna că nu sunt tratați ca o valoare?
Da, inclusiv acest lucru.
Cel mai des auzi de la generația tânără că vor distracție.
Este adevărat, da, vor distracție, e și normal să fie așa, este vârstă, dar dacă vă uitați și în sondaje și vă uitați la ceea ce observăm noi, Institutul pentru Inițiative Rurale, lucrăm în 72 de comunități, în 23 de raioane și vedem că tinerii își doresc locuri de muncă bine plătite. Deci tânărul vrea să se afirme profesional. Cu regret, nu prea are oportunități, deși, comparativ cu acum câțiva ani, sunt mai multe. Avem centre de excelență, avem anumite așa insule de speranță, dar vreau să vă zic, tinerii își doresc ca oricare cetățean viață decentă.
Ce rezultate ați adunat dumneavoastră, iată, de pe urma activității pe care o desfășurați și spuneți că ați reușit să antrenați atâtea comunități și atâția tineri?
Pe undeva am reușit, pe undeva nu am reușit. Lucrăm în 72 de comunități, majoritatea rurale, lucrăm cu 51 de ONG-uri, majoritatea fiind ONG-uri de tineret. În proiectul nostru, împuternicirea tinerilor din mediul rural, așa cum noi l-am botezat, cum noi l-am gândit, pe de o parte este să ne dorim să împuternicim ONG-uri de tineret, lucrăm cu 15 ONG-uri de tineret, specific ne axăm, și de altă parte vrem să împuternicim 30 de grupuri de inițiative de tineret cărora le furnizăm resurse, inclusiv financiare, le furnizăm idei și le furnizăm oportunități de a face schimb între ei și luăm experiența americană, care este destul de bună, și o adaptăm un pic la realitățile noastre. Și vreau să vă zic că sunt mândru de majoritatea comunităților, văd scânteii, văd modele de succes și acum la congresul care va avea loc, Congresul Tinerilor Activi din Mediul Rural, vrem să vorbim și despre aceste succese, dar și să nu lăsăm trecute cu vedere anumite clișee sistemice care au fost până acum. De ce nu merge activitatea în centrul de tineret? De ce nu merge activitatea în centrul de creație? Care este problema? Deci vrem să discutăm împreună cu tinerii și sper să iasă ceva interesant.
Dumneavoastră reușiți să-i antrenați pe cei mai activi.
Da.
Ce
da,
se întâmplă în afara celor activi?
Nu trebuie cu doză moderată de optimism, totuși că cei care sunt activi vor reuși să atragă și pe ceilalți prin propriul model. Tinerii nu vin la activități, vă zic, datorită unui subiect interesant sau datorită, nu știu, unui program care l-am gândit noi. Noi vedem, tinerii vin, este efectul de gașcă și activitățile care le propunem au o doză minimală de teorie și implicăm în comunitate. Începând cu activitate treapta zero, activități de salubrizare. Toți sunt implicați, inclusiv și copiii, plantarea pomilor și după care participarea în procesul de luare a deciziilor. Avem tineri care sunt implicați în procesul de luare a deciziilor la nivel local.
A fost Ruslan Stânga, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
După multe discuții pro și contra, Bundestagul, Parlamentul Federal, a decis desființarea Oficiului Federal pentru Administrarea Dosarelor Fostei Securități Germane Stasi. Cu alte cuvinte, oficiul nu va mai funcționa ca instituție de sine stătătoare și o să dispară în cursul anului viitor. Dosarele vor fi administrate de către Arhiva Federală. Monica Grütters, ministra de stat pentru cultură, a precizat în fața deputaților că dosarele vor fi accesibile și după ce vor intra în custodia Arhivei Federale. Dosarele fostei securități germane urmează să fie digitalizate și vor putea fi consultate în toate filialele Arhivei Federale existente pe teritoriul Germaniei. S-a precizat că accesul va fi liber pentru victime, jurnaliști, cercetători și cetățeni. Documentele păstrate în clădirile Stasi, în care s-au înființat după 1990 oficii locale de administrare a dosarelor, nu vor fi mutate. Doar la Berlin se vor centraliza și vor fi depozitate în clădirea în care se afla sediul național al Poliției Secrete din fosta Republică Democrată Germană. Pe lângă această decizie, Bundestagul a hotărât crearea unei funcții guvernamentale speciale sub denumirea responsabil sau responsabilă pentru victimele dictaturii Partidului Socialist Unit din Germania. Se așteaptă ca în această funcție să fie numit Roland Jahn, cel care până anul viitor este încă director al oficiului, cunoscut de-a lungul anilor sub denumiri diferite, împrumutate de la numele directorilor. Oficiul Gauck, apoi oficiul Biertler și din anul 2011 până în prezent oficiul Jahn. Uneori se spunea chiar oficiul Gauck-Biertler-Jahn. Cei trei directori ai oficiului, fostul pastor și ex-președinte federal Joachim Gauck, fosta ministră a educației în guvernul landului Brandenburg Marianne Biertler și fostul ziarist Roland Jahn, provin din structurile dizidente est-germane. După desființarea Stasi, ei s-au pronunțat pentru conservarea documentelor și pentru accesul cetățenilor la propriul dosar. Oficiul a devenit un model pentru celelalte țări fost comuniste. În Germania, accesul la dosare este anevoios din cauza unor reglementări birocratice excesive. Cei care au acces la dosare pot consulta numai copii anonimizate de către lucrătorii oficiului. Metoda aceasta a fost deseori criticată și calificată de o formă de cenzură. În România, de exemplu, consultarea materialului documentar moștenit din arhivele securității nu este supusă unei interdicții administrativ-birocratice discutabile. În custodia oficiului se află în prezent 111 km liniari de dosare și circa 15.000 de saci cu documente distruse care urmează a fi reconstituite. Securitatea germană a fost creată în 1950, iar în 1990 a fost desființată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.